Kyllä vain, toimittaja Matti Pulkkinen. Maakunnan Matti on täällä paikan päällä ja näin on myös läänintaiteilija Ville Pirinen. Hyvää huomenta, Matti Pulkkinen.
Kalevalaista huomenta, Ilkka ja Ville Pirinen. Huomenta. Seuraa tietokilpailukysymys. Kuka on kuuluisin kiteeläinen, Ville Pirinen, Kiteen kirkas, pesäpallojoukkue vai Nightwist?
Kyllä mä veikkaan Kiteen kirkasta noin niin kuin laajassa aika haarukassa, mutta kai se Nightwist niin kuin maailmanlaajuisesti tunnetuin.
Tunnetuin on. Niin. Miten tämä Kiteen kirkas, kun se on tämmöinen hauska sanapari, joka ainakin tuolla Alkon hyllyllä tulee tutuksi, minkälainen suhde sinulla Kiteen kirkkaaseen?
Mä oon ollut teiniässä kesätöissä niinkin hienossa paikassa kuin Kiteen pienoisrautatiellä, jossa siis kesätyö oli sitä, että ohjailtiin junia, jotka ajoi näytöksissä pienoisrautatietä ympäri. Siellä oli myös Kiteen asema, jossa oli pieni pienoismalliversio pontikan keittovehkeistä ja Kiteen kirkas asia kuulutettiin aina siinä kohtaa, kun juna meni siitä ohi. Itse en ole koskaan maistanutkaan Kiteen kirkasta ja muutenkin on jäänyt toi alkoholi käyttämättä, mutta suosittelen silti kaikille.
Kiteen kirkasta.
On ylpeä tästä perinteestä.
Ville, sinä olet syntynyt vuonna 1973, jolloin Suomi oli vielä semmoisessa omalaisessa asemassa ja siihen aikaan vielä erityisesti siellä iloisessa Itä-Suomessa puhuttiin tästä Karjalan laulumaasta. Huomenna vietetään Kalevalan päivää, suomalaisen kulttuurin päivää ja sinä olet asustanut siellä Kiteellä. Sitten sinä olet ollut Savonlinnassa, kun olit taidelukiossa ja sitten Imatralla ja Lappeenrannassa. Varsinainen nauha näitä kalevalaisia kaupunkeja.
Joo, karjalainen perimä varmasti on ja siis Kalevalahan nyt luultavasti on vaikuttanut jopa tiedostamattomasti niin kuin varmasti kaikkeen suomalaiseen kulttuuriin. Jotenkin itse tietysti lapsuudesta muistaa, että ala-asteella Tähtien sota ja Ritariassa oli siistimpiä kuin Väinämöinen, mutta se on kyllä kääntynyt tässä iän mittaan, että kalevalaisella kulttuurilla on selkeä vaikutus.
Sinä olet sarjakuvan läänintaiteilija, lisäksi itsekin sarjakuvapiirtäjä, sarjakuvan käsikirjoittaja, muusikko. Minkälaisessa hapeessa sarjakuvien tekijät ja sarjakuvaa taidemuotona on juuri nyt meillä täällä Suomessa?
Lyhyt vastaus, erinomaisessa hapessa. Siihen liittyy tietysti sitten niinku muunkinlaisia sävyjä, mutta Tampere nyt on mainio esimerkki siitä, että täällä on pitkät perinteet suomalaiselle sarjakuvalle, suomenkieliselle, tavallaan paikallissävytteiselle sarjakuvalle. Sitten täällä on tosi paljon asuu varmaan niinku tälleen maailman mittakaavassakin väkilukuun verrattuna, niin todella paljon tärkeitä nykysarjakuvan tekijöitä. Ja kyllä se on semmoinen niin kuin paikallisesti merkittävä laji. Nyt on tietysti maaliskuu on tulossa, milloin on Tampere Kuplii-festivaalit, eli isot sarjakuvafestivaalit, joissa ilmestyy paljon muun muassa paikallisten kustantajien teoksia ja taiteilijoiden teoksia. Eli siis tekijöitä on paljon, ne on hyviä, niitä arvostetaan kansainvälisesti. Eli nämä on kaikki siellä plussarakkeessa, miinussarakkeessa. Tietysti se, että ne nykysarjakuva saisi löytää tiensä niin kuin laajemmalle lukijakunnalle, olla niin kuin nykyistä enemmän näkyvillä ja sitten mahdollistaa kenties sen, että sillä tulisi myös paremmin toimeen ne taiteilijat. Mutta nämä on tietysti kaikki semmoisia asioita, joita esimerkiksi tässä läänintaiteilijatyössä mun on tarkoitus miettiä ja olla omalta osalta jotenkin tukemassa.
Kun tämä näyttää näin hyvältä ja kannustavalta, niin miten se tulevaisuus sitten avautuu niin sarjakuvan tekijöille kuin tälle sarjakuvataidemuodolle?
No sekin avautuu erinomaisena sikäli, että sarjakuvahan on siis nyt jo Suomessakin yli 100 vuotta vanha taidemuoto. Se nyt on vähän niin kuin, että miten tämä lasketaan, mutta se on varmaan silleen kuitenkin vielä nuori, etenkin tämmöisenä virallisesti tunnustettuna taidemuotona tai taidekenttänä, että siinä on varmaan paljon niin kuin tyylillistä ja sisällöllistä löydettävää, eli tekemistä riittää. Sitten varmasti riittää myös ongelmia, niin kuin nyt ehkä kulttuurituotannon kohdalla muutenkin, niin mistä työskentelytilat, mistä näyttelytilat, mistä niin kuin, mistä ne niin kuin resurssit siihen tekemiseen. Että haasteita on, mutta siis myös nuoria tekijöitä on paljon ja nimenomaan nuorten uusia ideoita, uutta henkeä, että sikäli katson niin kuin tulevaisuuteen hyvin luottavaisesti.
Missä kaikkialla ihmiset voivat kohdata sarjakuvan, törmätä sarjakuviin?
No, sarjakuvat on tietenkin siinä mielessä samanlainen käsite kuin vaikka musiikki tai elokuvat, että johonkin osaanhan niistä törmää niin kuin kaikkialla. Ilmiselvät paikat on tietysti ne Sanomalehden sarjakuvasivut, joissa varmaan päivittäin suunnilleen kaikki lukutaitoiset suomalaiset niihin törmää. Ja sitten niin kuin nykyisin tietysti nettiversiot samasta asiasta, eli lehtien nettisivuilla ilmestyvät sarjakuvat. Sitten tietenkin suurin osa vaikka tästä niin kuin nykysarjakuvasta julkaistaan lehti- tai kirjamuodossa, jota sitten saa hyvin varustelluista kirjakaupoista. Suomessa on mahtava kirjastojärjestelmä, siellä niihin törmää, sieltä niitä saa. Ja sitten on tietysti aika paljon niin kuin erikoisliikkeitä vielä sekä niin kuin kivijalkoja että internetistä, joista. Mutta nämä kaikki vaatii jo sitten semmoista niin kuin harrastuneisuutta vähän, että hakee sitä sarjakuvaa. Sitten sitä on toki Tampereella nyt esimerkiksi noissa ratikkatyömaa aidoissa piristeenä, ja eli ohi kulkiessa Tampereen keskustassa törmää sarjakuvaa, ja kyllä siitä on paljon niin kuin näyttelysovelluksia. Tämä maaliskuuhan alkaa vasta muutaman päivän päästä, mutta varmaan sillä on hyvä esimerkki sitten just Tampereella, että sarjakuvafestivaaleihin ja meidän tarinatehdasprojektiin verrattuna niitä näyttelyitä on harvinaisen paljon ympäri kaupunkia.
Äsken mainitsit näistä nuorista tulevista, että luotat, että tekijöitä piisaa ja tällä tavalla, mutta entäs tämä meidän taidekoulutuksen nykytila sitten ja tuleva näkymä tämän sarjakuvan opetuksen vinkkelistä?
No se on sillä lailla, menee mun nähdäkseni miinussarakkeen se, että taidekoulujahan on lopeteltu oikein urakalla, tai siis tavallaan niin kuin perinteistä kuvataidekoulutusta, jonka alla monesti on ollut sit niin kuin sarjakuva, ei varsinaisena pääaineena, mutta niin kuin valinnaisena opiskelulinjana. Niin, itse katselen vähän huolestuneena. Jokuhan sen on varmaan laskenut, että kouluja kannattaa lopettaa, mutta mä en ole vielä nähnyt siihen ihan niin aukottomia perusteita.
Mitenkäs tämä digitalisoituminen ja verkkomaailma kaikkinensa on vaikuttanut sarjakuvaan?
No mullistavasti, niin kuin varmasti about kaikkiin taidelajeihin, missä se on tietenkin, paitsi että se on tuonut niin kuin maailman jokaisen kännykkään ja tavallaan reitin jokaisesta kännykästä ympäri maailmaa, eli sarjakuvaa julkaistaan hyvin paljon myös pelkästään digitaalisesti. Sarjakuvablogit, erilaisia niin kuin tavallaan jopa niin kuin teknisiä sovelluksia, että nettisarjakuva voi olla jonkinlainen vähän niin kuin animaatio ja sarjakuvan ja ääniraidan ja sarjakuvan yhdistelmä. Ja sitten se nyt on tietenkin tuonut sen että se on varmasti helpottanut esimerkiksi suomalaisten tekijöiden niin kuin työllistymistä kansainvälisesti, että sitten kyllä se on varmaan ollut se niin kuin digitaalinen maailma, mistä sitten vaikka nykyiset niin kuin nuoret vaikkapa Marvel-sarjakuvia Suomesta piirtävät ihmiset niin kuin on löytänyt ne yhteytensä.
Ketkäs ihmiset sitten ahmivat, ovat näitä sarjakuvan suurkuluttajia? Minkälainen ihmisjoukko?
No, kyllä mä oon siinäkin mielessä luotan tulevaisuuteen, että se on näyttäytynyt mun mielestä kuitenkin suhteellisen tälleen niin kuin monipuolisena joukkona. Että varmaan ne suurkuluttajat on siis itseni kaltaisia tyyppejä, jotka on niin kuin nuorena innostunut sarjakuvista ja sitten ikään kuin jostain kulmasta lähtenyt lähestyy vaikkapa lukien sitten vaikka niin kuin supersankarisarjakuvia ja sitä kautta löytänyt niin kuin sitten vakavemmat aiheet ja niin kuin kaikenlaiset aiheet ja huomannut, että sarjakuva on ihan kuin vaikka nyt sitten kirjallisuus, että sitä on kaikenlaista, mutta sitten mä näen aika paljon tuossa läänintaiteilijatyössäkin semmoista, että sitten on myös ihmisiä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti kiinnostuneet sarjakuvista, mutta sitten on löytänyt sen muodon vaikkapa jonkun niin kuin historiallisen niin kuin sarjakuvan kautta. Tai yksi hyvä esimerkki on tamperelaisen Tiitu Takalon Minä, Mikko ja Annikki -kirja, joka kertoo oikeastaan ton Annikin puutalokorttelin historian jääkaudesta nykypäivään. Ja samalla on sitten myös tekijä Tiitun niin kuin oma elämänkerrallinen juttu, mutta se on niin kuin selvästi semmoinen, joka on puhutellut siis ihmisiä sen aiheen ja tietysti sen niin kuin kuvallisen ilmaisun ja kirjallisen ilmaisun kautta, mutta sellaista porukkaa, jotka ei ole mitään sarjistyyppejä.
Elämme globaalissa maailmassa tiukastikin. Niin mitenkä suomalainen sarjakuva eroaa kansainvälisestä, ulkomaisista?
Se eroaa varmaan sillä, että sitä on aika vaikea niputtaa niin kuin suomalaiseksi sarjakuvaksi. Siis nimenomaan suomalaisia nykysarjakuvan tekijöitä julkaistaan kans tässä niin kuin verrattuna väkilukuun, niin varmasti itse asiassa aika paljon muilla kielillä. Ja mä veikkaan, että se johtuu siitä, että täällä tehdään aika niin kuin omaperäistä sarjakuvaa ja eri tekijät ei välttämättä niin kuin muistuta toisiaan, että on helpompi ehkä niin kuin tehdä semmoisia yleistyksiä, että on japanilainen sarjakuvatyyli tai belgialais-ranskalainen sarjakuvatyyli ja sitten suomalainen sarjakuvatyyli on semmoinen niin kuin erilaisten omaperäisten tekijöiden
summa.
niin, laaja tyylikenttä. Mutta että on myös siis paljon tämmöisiä arvostettuja, ulkomailla palkittuja tekijöitä löytyy kanssa.
Radio Sun ja maakunnan Matti.
Ja tässä Virve Rosti iloitteli Tsaari Praula, eli Jaska Jokusesta kertovalla biisillä. Mitäs Ville sinä tästä kappaleesta dikkaat?
Erittäin hyvä biisi. Viki Rostin varhaistuotanto on lähellä sydäntä ja tietysti Tenavat on loistava sarjakuva, eli Jaska Jokunen puhuttelee kanssa.
Oikein mainiot. Toimit parhaillaan sarjakuvan läänintaiteilijana. Mitä kaikkea sinun työkuvaasi kuuluu?
Työnimikin on sikäli hämäävä, että läänejä ei ole ja töissä ei itse taiteilla, vaan se on niinku enempi tämmöinen koordinaattori tai tuottajatyö, missä on tarkoitus keksiä tekemistä ja mahdollisuuksia muille alan taiteilijoille. Ja juuri eilen olin ja tänään meen rakentamaan tuonne Finlaysonin kuja 6 Tampereen tarinatehdasta, joka on tämmöinen kuukauden mittainen pop-up-systeemi, joka oli meillä marraskuussa samassa tilassa. Tämä on niin kuin, siinä on itse asiassa niin kuin tekijöitä ja järjestäjiä vaikka kuinka paljon, mutta minä ja kollegani kirjallisuuden läänintaiteilija Anna-Elina Isoaro sitä niin kuin ollaan koordinoitu. Marraskuussa tässä oli niin kuin kirjallisuus ja runous kärki enemmän ja sitten nyt maaliskuussa sitten sarjakuva kärki. Eli se on tämmöinen tila, jossa on 3 sarjakuvanäyttelyä, 1 semmoinen runoteos ja sitten joka päivä tuossa maaliskuun 1.–30. tai siis aukiolot on tiistaista lauantaihin, niin joka päivä jotain ohjelmaa. Esim. Paljon sekä muualta, mutta sitten tamperelaisten sarjakuvataiteilijoiden puheenvuoroja, missä he kertoo työskentelystään ja mitä nyt sattuikin, ketäkin kiinnostaa.
Moniko vuotinen tämä sinun festivaali on?
3-vuotinen määräaikainen ja me ollaan alkoi just niin kuin 3. vuosi.
Menossa?
Joo, että mä oon pari vuotta kerinnyt säätää tässä ja nyt on vielä yksi jälleen.
Olet yksi tunnetuimmista sarjakuvan piirteistä ja käsikirjoittajista, mutta millainen teidän joukkonne on Tampereella, Pirkanmaalla ja koko Suomessa?
Sarjakuvan tekijöitä niin. Vai läänintaiteilijoita?
Sarjakuvan tekijöitä.
No tosiaan, se tässä on kerinnyt varmasti muuttuu. Mä oon niin kuin itse taiteillut sillä, että on jatkuvasti julkaistu jotain sieltä 1990-luvun alkupuolelta lähtien, niin silloin oli niin kuin mahdollista vielä ihmisen tavallaan pysyä kartalla siitä, että kuinka paljon ja millaisia tekijöitä on. Ja sitten nyt tietenkin mä oon läänintaiteilijana kuuluisi tietää kaikki kotimaisista sarjakuvasta, mutta se ei ole enää niin kuin käytännössä mahdollista, että tekijöiden määrä ja tekijöiden ikään kuin sitten tämän sarjakuvan alla eri niin kuin genreistä ja silleen, että sitä tekemistä on niin paljon, ihan jo julkaisuja sineistä kirjoihin on niin paljon, että mä tiedän vaan, että meitä on runsaasti.
Runsaslukuinen joukko.
Joo, ja sitten ihan niin kuin tästä pelkästään, jos katsoo niin kuin kapeasta aikuisten toisille aikuisille taiteeksi tekemään nykysarjakuvaa, niin et kyllä niitäkin tekijöitä löytyisi Tampereelta niin kuin reilusti. Että meillä oli viime vuonna semmoinen tamperelaisen nykysarjakuvan näyttely tuossa Kulttuuritalon Laikulla, missä, koska se näyttelytila oli tietyn kokoinen, niin se oli niin kuin 10 tekijää, mutta et ihan helposti löytyisi toiset 10 ja vielä 30 niin kuin tavallaan sitten tämmöisen aika kapeankin luupin läpitse katsottuna.
Minkälainen meidän elämänpiirimme olisi, jos meillä ei olisi sarjakuvaa?
No kyllä se mun mielestä olisi tietenkin huomattavasti lohduttomampi kuin sarjakuvien kanssa. Kyllä se varmaan, mun näkökulma on sikäli tietenkin vääristynyt, että mä harrastan tätä aika aktiivisesti, mutta eiköhän ne ole sitten ne niinku yleisimmät törmäyspinnat, eli sanomalehtisarjakuva ja sitten ihan se niinku Suomessa klassinen Akuankka, eikö se vielä tuu lähes kaikkiin koteihin, niin onhan sieltä varmaan niinku paitsi ajankulua, niin aika monta semmoista vähän niin kuin isompaakin ajatusta sitten tullut ihmisten arkeen ja elämään.
Suomen sarjakuvaseura on palkinnut sinut, Ville, arvostetulla puupäähattupalkinnolla ja siitä onkin hyvä nyt vetästä sitten, että millaisia sarjakuvia sinä itse teet?
No mä teen monenlaisia. Mä oon tehnyt paljon semmoisen Pauli Kallion käsikirjoittaja Pauli Kallion kanssa tavallaan musiikkiteemaisia sarjakuvia, sellaista hahmoa kuin Arnette Birks Makkonen ja Madilii Makkonen, joita on sieltä 90-luvun alkupuolelta lähtien julkaistu musiikkilehdissä. Tämä on DJ-hahmo. Sitten mä oon tehnyt pitkään semmoista yhdestä yhdessä, toisessa paikassa, niitä on nyt 10 osaa tullut semmoisia niin kuin urbaanilegendoja tai ihmisten tositarinoina kertomia, vähän niin kuin siis tämmöistä suullista tarinaperinnettä kerännyt ja muokannut sarjakuviksi.
Olet myös muusikko. Mitä sinulla sillä saralla tapahtuu?
Mä soitan todella monessa bändissä, jotka kaikki on erittäin tämmöistä niin kuin vaihtoehtoista underground-musaa, eli siellä tapahtuu paljon, mutta niitä musiikkia kuulee pieni, mutta toivottavasti innostunut joukko. Ei mulla oikein siitä ole tällä hetkellä kerrottavaa.
Mites tämä oli silta tähän poikkitaiteellisuuteen, niin meneekö, meneekö se loistavasti sinun mielessä Suomessa, jossa nykyään kaikkea pitäisi panna vähän limittää ja lumittaa ja päällekkäin ja mitä kaikkea vielä?
No siis menee. Tietenkään niin kuin, mä en halua vaatia keltään toiselta taiteilijalta mitään muuta kuin keskittymistä juuri niihin asioihin, joita haluat tehdä, mutta mä nyt on itse ikään kuin silloin teininä innostunut yhtä aikaa sarjakuvasta ja sitten silloin punk-musiikista, joka on sitten laajentunut hyvin, hyvin paljon, niin kyllä mulla on paljon kohtalotovereita, eli siis ihmisiä, jotka tekee musiikkia, kuvataidetta, kuvitusta, sarjakuvaa, kirjoittamista. Eli musta tuntuu, että on myös aika paljon semmoisia tekijöitä, että nämä niin kuin eri ilmaisutavat ruokkii toisiaan ja sitten se nyt on ollut meillä sitten lähtökohtana varmasti ton kirjallisuuden läänin taiteilija Annan kanssa, että esimerkiksi tässä niin kuin Tampereen tarinatehtaalla sotketaan näitä asioita iloisesti ja se on tähän mennessä toiminut niin kuin tosi hyvin, että ja ideana nimenomaan se, että ihmiset, jotka on kiinnostunut jostain taiteesta, oli se sitten vaikka runous tai musiikki, niin siellä on varmasti ihmisiä, jotka olisi kiinnostunut tietynlaisista sarjakuvatarinoista. Ja sitten kun näitä tuodaan yhtä aikaa tai limittäin esille, niin se on näyttänyt siltä, että se niinku saa porukkaa kiinnostumaan uusista jutuista.
Millainen sitten sinun tulevaisuus on, kunhan tämä läänintaiteilijan pesti päättyy? Mitä sitten on lupa odottaa Villeltä?
No mä toivon, että mun taiteilijaelämä jatkuu sitten ihan niin kuin, kuten ennen läänintaiteilijan kautta. Eli varmaan tulee muutama levy vuodessa ja pari sarjakuvan julkaisuun vuodessa.
Ja täällä studiossa Ville Pirinen on ihan töpinöissään, koska hän on ollut niin kiireinen ja toimelias Tampereen tarinatehtaan työstämisessä, joka avaa jo toisen kerran ovensa nyt sitten ensimmäinen päivä maaliskuuta ja tarinatehdas on yleisölle avoinna kuukauden ajan. Minkälaiset kokemukset ensimmäisestä tarinatehtaasta viime marraskuulta saitte?
Mahtavat kokemukset. Siellä oli monenlaista ohjelmaa, oli runoilijoita, sarjakuvataiteilijoita, nuorten open micia, lasten ohjelmaa, näyttely, missä oli tamperelaisten runoilijoiden ja aforistikkojen tekstejä sarjakuvataiteilijoiden visualisoimina. Ja palaute oli positiivista ja todennäköisesti toive on, että nyt tosiaan perjantaina avattavaa maaliskuun versioon saadaan sitten niinku samat ihmiset ja sitten vielä ainakin saman verran lisää. Varmaan tässä on ihan sitten toi perinteinen word of mouth toivottavasti kiertänyt, että kannattaa tulla katsomaan.
Nyt alkavan kuukauden aikana on tarjolla sarjakuvan ja kirjallisuuden pop-up-talo, jossa nähdään sarjakuvataiteilijoita, kuvittajia, kirjailijoita, alan yhdistyksiä, kustantamoja ja kaikkia muuta alalta. Mitä kaikkea ja millä mitalla maaliskuun aikana on tarjolla siellä, Ville?
Siellä on joka päivä jotain ohjelmaa ja tosiaan näitä niin kuin yhteistyötahoja, jotka sitä ohjelmaa järjestää, niin niitä on semmoinen parisenkymmentä eri juttua. Mä nyt mainitsen, torstaisin on runo-ohjelmaa, runotorstait, jossa on joka torstai eri sisältö. Sitten siellä on kulttuuripoliittista paneelia taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksista. 7 eri sarjakuvataiteilijaa sen kuukauden aikana käy kertomassa työstään, joista ensimmäinen heti tämän viikon lauantaina valtion palkittu Kati Rapia, joka kertoo sellaisesta tai no laajemminkin omasta työstään, mutta tuon paikallissuuruutemme Juha Hurmeen teksteihin osittain pohjautuvasta Pyrstötähti ja maailmanlopun meininki -kirjastaa, joka on hurja historiallinen saaga nimenomaan Suomen ensimmäisestä tähtitieteilijästä, joka eli Sigrid Aronius Forsius 1500-luvun ja 1600-luvun taitteessa. Siis historiallinen oikea henkilö, josta on sitten sovitettu osittain fiktiivinen ja hyvinkin villi sarjakuva.
Minkälainen nimi kavalkadi muuten on estraadilla? Mitä nimiä sieltä voisit mainita?
Joo, mainitsen nimiä. Peräsmies-sarjakuvasta tuttu Timo Kokkila tulee. Aino Louhi, jonka näyttely on myös esillä, paikallinen kuvittaja, sarjakuvan tekijä, kuvitaiteilija. Muun muassa Kiroilevasta siilistä ja Oma elämän kerrallisesta sarjakuvista tuttu Milla Paloniemi. Sitten Tommi Musturi, kans paikallinen sarjakuvan vaikuttaja, jolla on hyvinkin kansainvälinen ura. Ja sitten toi J.P. Ahonen, joka on muun muassa nykyisin hyvinkin kansainvälisen Beelzebubs-sarjakuvan tekijä, joka ja kertoo just siitä, että on sarjakuva, jota hän teki ekaksi niin kuin omaksi terapiaksi netissä ja nyt siitä on tullut sitten tämmöinen, siitä sarjakuvassa on siis bändi ja nyt esimerkiksi siltä bändiltä ilmestyy levy kansainvälisesti ja siitä on tullut tämmöinen niin kuin multimedia, mikä se nyt onkaan, niin kuin räjähdys tästä niin kuin rennosti aluksi tehdystä sarjakuvasta.
Ja hyväksi lopuksi, minkälaista suosiota, Ville, odotat teidän tapahtumalle?
Vaihtelevaa suosiota per päivä, mutta sinne mahtuu 150 ihmistä kerrallaan. Tervetuloa.